Foto numër 107. Jezusi dërgojnë që të kryqëzohej. Ushtarët morën Jezusin ta vrisnin. Ata i bën atij një krysh të madh prej druri. Ju mund të shihni këtë në foto. Gratë e Jeruzalemit qanë për Jezusin. Ata të gjithë shkuan në një vend jashtë qytetit. Ajo e quajtur Golgota, që të thot vendi i kafkës.